ახლა ერთას ნახევარი საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურში.
Üçüncü ildə xalq şairi Nigar Əfibəyli 100 yaşını tamamladı. Azadlıq Radiosunun news proqramı bu önəmli yubileyə yanə qala bilməzdi. Bu istə Nigar xanımla yanaşı, təbii ki, onun sevimli ömür yoldaşını da yad etdik. Azərbaycan şiirinin bu qoşa qanadını bir-birindən ayırmadıq. Rəsul Rza və Nigar xanım dastanını hazırlamağa qərar verdik. Müsavat nazirinin qızı sovetlərin ünlü şairi olmağı necə bacardı? 7 yaşından atasını itirmiş Nigar xanım dünyanı necə tanıdı? Atası Xudadad bəyin yoxluğunu necə qarşıladı? Nigar xanım Bakıya nədən gəldi? Onu Bakıda nələr gözləyirdi? 1930-cu ildə əynində parusin şalvar, qısa qol köynək, ayaqlarında rezin çəkmə, cibində 3 manat pulla paytaxta gələn Rəsul Rza Bakını necə fəth etdi? Nigar xanım öz yarını necə tapdı? Ömür yoldaşı Rəsul Rzanın həyatına nə qazandırdı? Bu gözəl cütlük 30-cu illərdə qorxunç Bolşevik baltasının ağzından necə salamat çıxdı? Və nəhayət, onlar sovetlərin ünlü şairinə necə çevrildilər? Beləliklə, Həsən bəy və Hənifə xanım, Əli bəy və Nigar xanım, Maestro Niyazi və Həcər xanımla başlayan silsiləmiz Rəsul Rza və Nigar xanımla davam edir. Filologiya doktoru Professor Qəzənfər Paşayev bu dastanı söyləməkdə yardımcımız oldu. Proqram boyu yazı Çanarın arxivimizdə olan söhbətlərindən də yararlandıq. Qəzənfər müəllim, siz Nigar xanımla tanışdınızmı?
Mən Rəsul Rza ilə 1968-ci ildə Kərpük Bayatıları kitabı buraxmışam.
Aha, bəli, bəli, bilirəm.
Ona görə münasibət yaranmışdı. Nigar xanımı bir neçə dəfə gördüm. Bilirsiniz, o bəy qızı idi. O xanım xatırlığını həyatının axırına kimi saxladı. Xudadad bəy, Nigar xanımın atası, Azərbaycanın xaricdə təhsil almış, ilk ali təhsilli cərrahı olub. Və sonra onun o qabiliyyəti, istedadı ona imkan verib ki, onu Gəncənin qubernatoru seçiblər. Lakin Bolşeviklər hakimiyyətə gələn kimi 1920-ci ildə onu xalq düşməni kimi, hardan xalq düşməni oldu başa düşmədik, gətirdilər Nargin adasında onu güllələdilər. Az sonra onun iki oğlu, bir qızı Nigar xanım və həyat yoldaşı Cəvahir xanım qaldılar. Ailə pərən-pərən düşdü. Bəzi adamlar onu başa düşməzlər. O devirdəki xalq düşməni damğası ilə damalanan bir adamın ailəsinə münasibət necə olurdu? Heç yaxın adamlar salam verməkdən qorxurdular. Hətta mənim yadımdadır, Hacı Zeynalabdin Tağıyevin qızı Sara xanım, mənim işlədiyim Axundov adına pedagoji ünüstə gəlirdi. Çox adamlar ona yaxınlaşmaqdan qorxurdu. Bax, görün, hələ bu 60-70-ci illərdə hava mülayimləşəndən sonra, Sovetin dayaqları artıq laxlayandan sonra baş vermişdi. İndi görün, xalq düşməni kimi güllələnən ailənin aqibəti necə olardı. Xudadad bəyin oğlunun biri Rusiyaya getdi, biri Türkiyəyə getdi. Az sonra Cəvahir xanımla Nigar xanımı Bakıya sürgün elədilər, Gəncədən. Və Nigar xanım burada texnikumda oxudu, sonra təhsilini davam etdirdi. Lakin həmişə dəniz kənarı onunla məşğul olurdu. Hətta İlyas Əfəndiyevin xatirəsi var, deyir, 45-ci ildə mən deyir, kinostudiya sinar şöbəsinin müdiri idim. Dostum Meyti Hüseyin də kinostudiyanın direktoru idi. Oturub işimiz barədə söhbət eləyirdi, birdən qapı açıldı. Güləriz bir polkovnik, yanında da bir mayor içəri girdilər. Onlar gedəndən sonra mən Meyti müəllimin otağına gələndə Meyti Hüseyin dedi, balam, bu 42 səni hardan tanıyır? Dedi, İlyasın kefi necədir? Mən deyir, çaşbaş qaldım ki, o məni hardan tanıyır? Və bir gün deyir, mənim bacanağım Əli Axundovun o adamın söhbət etdiyini gördüm. O gedəndən sonra soruşdum, dedi, bir soruş onunla gör, məni hardan tanıyır? Deyib, İlyasa deyinin gəlsin, ona deyim ki, İmran Qasımovun qızın Səidənin ad günündə o Nigar xanım haqqında sağlıq dedi, gəl onun mətnini ona verim. Deyir, dayı, mənim heç inamım qalmadı dünyaya, ilahi, mən devlətə qarşı, partiyaya qarşı, kiməsə qarşı bir söz deməmişəm, şairəmiz haqqında xoş sözlər demişəm. 45-ci ildə bir hadisə də olub, 45'ten sonra hatta. Grigoryan Bağırov'un stolunun üstüne takdimat koyur ki Nigar rehberinin kardeşi Türkiye'de. Sovyet kuruluşuna karşı iş görür. Anası tehribat yaparır burada. Bu aileni sürgün elemek lazımdı. Mircefer Bağırov aileni çok tanırdı. Nigar Hanım şaireydi. Resulcan'ın arvadıydı. Bu zarafat iş değildi. Bağırov değil yazır üstte. Derkenar koyur. Dokunmayın. Yani görün bu vakta Nigar Refi Beylinden elçi emirdiler. Yani siz başa düşün ki buna kadar keşmekeşli bir hayat sürüp bazı adamlar öyle o vakta ona hesat aparırdılar. Bakırlığını çekirdiler ki Nigar Refi Beyli şairedi. Arvadıydı büyük şairin devlet kadiminin. Sonralardaki anar da meydana geldi. Ulu önderimiz Gence'de Nigar Hanım'ın abidesinin açılışında kan bağında. Ve dedi ki bir aileden iki halk şairi ve bir halk yazısı çıkıp bunlar bizim milli servetimizdir. Bak buna kıymet bile verirdi. Ancak o vakti ele kıymet verirdiler.
Bu ay bu günlerde ama 98 yıl önce harda kim doğuldu sualını siz yani yazışanlar nice cevaplardı?
98 yıl bundan önce Resul Rıza doğuldu. Azerbaycan'ın böyük şairlerinden biri ve Azerbaycan edebiyatına çok bir yenilik getirmiş bir şair. Çetin hayat yaşadı. Hayatında çok keşmekeşlerine rast geldi. Anlaşılmazlıklarına rastlaştı. Haksız hücumlardan rastlaştı ama yolundan dönmedi. Akidesinden dönmedi ve sona kadar inandığı fikirler, idealar olduğunda mübariz yapardı.
Resul Rıza'nın bir senet adamı kimi formalaşmasında kimlerin payı oldu?
Bana öyle gelir ki Resul Rıza'nın en çok sevdiği iki şair vardı. Fizuli ve Sabir. İkisi de o uşak yaşında evlerinde buraların şehirleri seslenip çünkü babam çok marifetli bir insan olup düz edebiyat adamı olmuyor ama edebiyatla maraklanırmış. Evine jurnallar yazdırırmış. Gazeteler Molla Nesreddin jurnalını yazdırırmış.
Geçen esrin evvelerinde.
Evet, geçen esrin evvelerinde. Anasının Meryem Hanım'ın da bir şair savadı yoktu. Okuyabilirdi ama yazabilmirdi. Ama şair tabi vardı ve bir neçe hatta şehirde kalıp. Ama esas oldu ki uşaklıkta evde Füzuli'nin Sabir'i şehirleri seslenip ve atam Sabir'in demiyorlar ki Hop Hop Name'nin yarısı da olmasa bir üçte birini ezberebilir. Göyçay'da 10. yılda anadan olup bütün tarihlerde ama atam değil ki yakın biraz sahip edipler biraz ben büyüyem. Yakın 9. yılda anadan olmuşum. Neyse söhbet onda değil. Resul 10-15 yaşında Göyçay'dan gidiyor. Filist'e gelir okuyor sonra Bakı'ya gelir. Tamın bir mükemmel tahsili yokudu. Her yerde biraz okuyup Gence'ye gitmişti okumaya. Sonradan Tiflis'e gitmişti. Yarımçık koyup kaçırdı. Ev içinde arkumuşan filan da. Ona göre hatta Moskova'da kino kurslarında orada da tahsil alırdı ama oranı da bitirmedi. Yani âli tahsili yoktu ama en garibesi oldu ki âli tahsili olmuyor olmuyor. Neft kimyasında felsefeden ders deyirdi.
Doğru mu?
Bir de çok güzel. Çünkü mütalyası çok güçlüydü. Savadı çok güçlüydü. Felsefeni de edebiyatı da tarihi de çok mükemmel bilirdi.
Gelecek şair için anar mıyım? Bakı neydi sizce? Mesela talihini bağladığı şehirdi mi? Özünü tesdiklediği mühitiydi mi? Hansıydı? Yoksa bir başka değeri?
Elbette. Eyalet şehrinde kalsaydı. Resulü'nü olabilmezdi. Bakı'ya geldi, edebi mühite düştü. O barıda özü de yazıp Genç İşçi gazetinin mühiti. Orada müşfik işleyirdi. Sonra Mehdi Hüseyin, Sabit Rahman, daha biraz sonra Süleyman Rüsten, daha sonra Samet Vurgun, Mirza İbrahimov, Ali Nazim, Abdullah Faruk. Bak, bu mühitte, yaratılma mühitte başlayıp tabii ki o dövrün ağabey havası ona tesir edemeyebilmezdi.
Ve Nigar Hanım'la karşılaşıp Resul Nalim. Nigar Refi Bey ile Resul Rıza'nın hayatına ne kazandırdı?
Her şeyi bilirsiniz. Onlar o kadar ayrılmaz varlıklardı ki 30. yıllarda tanış olublar. Bir şey var ki onu atam özü yazıyor ve ona göre ben de diyebilirim. Bazen çok çirkin adamlar bunu çok pis ifade edirler. Yani o vakit Nigar Refi Beyli'ye karşı kampanya başlamıştı. O vakit Merkezi Komitenin Katibi Ali Heydar Karayev çok keskin bir makale yazmıştı ki onun atası kalk düşmanında güllelemişik. Özü de böyle şeydi şu anda. Oradan da anamın atası Kudat Bey'i güllelemişti. O Sehriye Naziri'ydi Cumhuriyet Hükümeti.
Dövründe.
Sonra bu makale evvela bir neçe gazete çıkıyor. Anamı her yerde işten çağırdılar. Bir neçe bizim şairler de o indi adlarını çevirmek istemiyorum. Onlar da demek her gibi karakterler şiirler yazdılar.
Bağlamışsan ümidini şərqdən doğan günəşə, fəqət sənin duymadığın bir günəş var. Ey Nigar, biz günəşiz, günəş biz. O gündən başlayar mübarizəmiz.
Ve bir məqalanı da rəhmətli Mehdi Hüseyin yazır. Bu məsələ nisbətən yumuşaq məqalıydı. O cür kəskin deyildi. Mehdi Hüseyin altında da yazır Mehdi Hüseyin. Sonra onun altında var ki biz de bu fikirlərlə razıyıq. Seyid Hüseyin, Sabit Rəhman, Rəsul Rıza ve bir iki başqa da.
Bəli.
Bəs bunu indi atam da özü yazıb bunu sonra onun peşmançılığını da çəkib filan görür. Ama burada elə bir şey yok ki o məqaləyə bu demək qoşulanlardan biridi ki o da səhv hərəkət edib bunu belə şeylər ki Rəsul Rıza nə bilin ya Rəfi Bəylidən şeyi yazıb, yazıb filan çox çirkin məqsədlər də bundan istifadə edirlər və atamın yaradıcılığının tətbiqatçısı Gülruh xanım doğru bir müşahidəsi var ki, bu hadisəni danışanda Niyar həmişə təbəssümlə danışırdı, Rəsul isə peşmançılıqla. Sonra bunlar tanış olurlar və artıq bir-birini sevirlər, 34-cü ildə nişanlanırlar. Sonra anam Moskvaya gedir okumağa, pedagoji institutta. Atam da onun dalıcı Moskvaya gedir, dediğim ki, kino kurslarında biraz okuyur. Sonra anam təhsilini bitirəndə, o da yarımcı proyek yadır Bakıya. Və 37-ci ilin fevralının birində evlənilir. Onların toylarında anam həmcə deyirdi ki, çoxsu onların sonra tutuldular və deyir, yəqin ki, həyatlarının son bayramıydı bu, yəqin ki, orada xatırlayırlardı. Əhməd Cavad olub, Hüseyin Cavid olub, Müşriq olub, Tamada Kazım Ələkbərli olub, Yalçılar Çağın birinci sədri, Yusuf Vəzir Kəmin Zəmirli olub. Təbii ki, Tumiyyə Yalçılar da olub, Səməd Furqun, Süleyman Rüstəm, Sadr Rəhman, Mehd Hüseyin, yəni bütün o dövrün tanınmış yalçılar olublar.
Birinci Respublikadan 8 yaşına, sizin dediğiniz kimi 9 yaş böyük olan Rəsul Rıza, həmin Respublika haqqında nələr danışırdı?
Çox az təsəvvürü vardı, çox az təsəvvürü vardı Respublika haqqında, çünki o sənədlər də bağlı idi. Amma iki şey hələ o vaxt dediyi mənim yadımdadır. Məsələn, onun baxmayaraq ki, 26-lar dəbdə idi, onun xoşu gəlmirdi olar. Xoşu gəlmirdi olardan, çünki deyirdi ki, onlar o vaxt Şamiyanın dəstəsi, Daşnak komunist dəstələri gəlib Göyçaya topa tutmuşlar. Və yadımdadır, böyük bəstəkarımız Qara Qarayev bizdə bir dəfə qonaq olanda söhbət edirlərdi, mən də iştirak edim bu söhbətdə. Planlarından danışanda Qarayev dedi ki, 26-lar haqqında opera yazmaq istəyirəm. Atam qəti surətdə bunun əleyhinə oldu və onu boşqirdən daşınırdı. Xoşu gəlmirdi olardı. Amma o hökumət haqqında ancaq onu deyirdi ki, Cumhuriyyət hökumət haqqında ki, onların vaxtı çox az oldu yazıqların, bir şey eləyə bilmədilər. O qısa müddətdə eləmək imkanları olmadı.
Profesor Qəzənfər Paşayev.
Nigar xanım Moskvada da biraz oxuyub, bunu da biləsiniz. Və Moskvadan qayıdandan sonra bunların evində axtarış aparıblar. Axtarış aparanda bir dənə şeir çıxır. Əllərdə düşür bunun. Günəş şərqdən doğub, şərqdən doğacaq. Buna siyasi qiymət verirlər ki, hə, Nigar xanım baxın, görün nə işlərlə məşğuldur. Belə bir şeir yazıb, bu Sovet quruluşuna qarşıdır. Ancaq sonra məlum oldu ki, bunu Mikhail Rıza Quluzadə yazmışdı. Moskvada olanda vermiş şeiri. Sonra o yazıçılar cəmiyyətinə məktub yazdı. Dedi, bu mənimdir, mənim haqqımda ölçü götürülürsünüz, götürün, mənimdir. Ancaq artıq işdən keçmişdi. Nigar Rəfi bəyini işdən çıxartmışdılar. Heç yerdə iş vermirdilər. Və hətta bir çox şairlər, yazıçılar onun əksinə imza toplamışdılar.
Sən atanın yolunu izləyirsən, deyilmi? Sən müsavat dövrünü gözləyirsən, deyilmi?
Nəfərdən başqa. Biri Cəfər Cabbarlı, biri Səməd Vurğun. Bunlar ona qol çəkməyə imza qoymadılar ki, Nigar Rəfi bəyli gözəl şairədir, gözəl insandır. Sovet quruluşuna qarşı onun heç bir iddiası yoxdur. Ancaq Nigar Rəfi bəylinin o sözlərinə ki, mahnılar qoşulub. Bu hələ o vaxt Türkiyədə səsləndirilirdi.
Dalları duman alanca, gözüm yollarda qalanca, yadıma seni
ancaq demirdilər ki, bu Nigar Rəfi bəylinin de, çünki Nigar Rəfi bəyli onda çox böyük irticaya məruz qalardı ki, Türkiyədə bunun sözlərini yazılmış mahnılar oxunur. Bax, ona görə onu deyirdilər ki, bu Qars nəğmələridir.
Ala gözlü, səndən ayrı gecələr, bilir kimi uzun olur meyleyim.
Demirdilər ki, Azərbaycandandır. Ala gözlüm, səndən ayrı gecələr, bir il qədər uzun olur, neynəyim? Qızıl güllər.
Baxçamızda qızıl güllər, hə?
Baxçamızda qızıl güllər. Ay, siz var olasınız.
Sən... Tezdən açır, baxsız olur, neynəyim?
Ay Allah.
Onu kim bilmir? Onu kim bilmir?
Erkən açır, baxsız olur, neynəyim?
Baxçamızda qızıl güllər hər səhər. Tezden açır, vaxtsız olur neyleyim.
Bu Resul Rıza'ya hasır olunmuş tabii ki. Bilirsiniz, Nigar Rabbi Beyli Resul Rıza'nı bir kahraman kimi, şücaetli bir adam kimi, korkmaz bir adam kimi kabul etti. Çünkü Sovyet irticasının, o kırmızı terörün laf keskin vaktinde 1937. fevral numarında Resul Rıza Nigar Rabbi Beyli ile evlendi.
Nergislerin gözü yaşla dolanında.
Siz bakın ha, buna göre onun bir dostu var idi, eyni haliyle yaşamış bizim görkemli Azerbaycan alimi, German diller üzerinde mütehassiz idi, Profesör Ağazade, Nezaket Ağazade. Onun da atasını güllelenmiştiler.
Hüseyin Bey'in kızı.
Halk düşmanı kimi. Ve o Nezaket Hanım'a şehir hesselenmişti. Özü de Nezaket Hanım da Ali Heydar Orucov'un, o büyük akademinin muhbirüdü. Tüm lügatlerimizin redaktörü olan Ali Heydar Orucov'un hayat yoldaşıydı.
Özü de Hüseyin Bey'in hayvan kızıydı bence Nezaket Hanım.
Beli, berekallah. Beli, siz benden yakıştı bilirsiniz bunu. Bizim de biraz kohumluğumuz da var. Hatta ben deyim sol taraftan. Demek ona şehir koşup ki o vakit bizi eliyle Resul kabul edende bu tekçe muhabbet değildi. Bu hem de büyük kahramanlık idi, şücaet idi.
İzin arşivinden müğenni Akif İslamzade.
Peki ben lütfen söyleyeyim. Mahmut necə yarandı 30 il öncə? Ve siz Mahmut'un ilk parçası oldunuz yəqin ki.
Bəli,
mənim. Necə yarandı mahnı?
82-ci ildə Rəsul Rıza dünyasını dəyişmişdi. Nigar xanım da xəstəxanada idi, ağır yatırdı. Bir də Nigar xanımın da xəbəri yox idi ki, Rəsul dünyasını dəyişib. Onun köylünü almaq üçün Emin Sabitoğlu rəhmətli Nigar xanımın sözlərinə bu mahnı bəstələdi. Məsələn, dedilər ki, mən söyləyim. Dedilər, o zamandan da bizə o vaxt gecə bunu böyle bir qaralama kimi elədik. Gönderdi, yələ böyle de kaldı fikirleştiği sonradan eriyerek.
Yani Nigar Hanım özü eşitmedi mahnını?
Yok, Nigar Hanım eşitti. Eşitti.
Orada mı? Neyi eşitti?
Ha, biz yazdık, sesimizi yazdık. Hele hiç su yazısı yok. Hele hep gezen.
Ev şeraitinde.
Ev şeraitinde yazdık. Türlü bir piyaniydi. Emin Sabitoğlu özellikle işaret edildi. Yazdık, onu göndermişler. Ve ben de bugüne kadar fikirleşirim ki geldim ki biz günaha batmışız. Hanım kuva aslan kimi başa düşüp şeyde Resul dünyasını değişip. Ben öyle ya, belki de. Tamam mı? Mahnının okuma tarzında, o mahnının intonasyonunda. Geldim ki ben böyle düşünürüm ki Gerhan'ın şair kadını idi, insan adamı idi, evet. Duygulu insan idi. Geldim ki okuma tarzında, o intonasyondan başa düşüp gerisi o yoktu.
Yarandığı günden mi sevildi? Yoksa bazı mahnılar kimi zamanla sevildi mi?
Birinci anlam, o epilekçeden anlam bu mahnı. Bak bugüne kadar, bugüne kadar indiki muhasef dinlendirse çifti, çifte çevirelim.
Dinleyende. Hansı hisler geçirirsiniz? Üstünden 30 yıl geçip.
30 yıl geçse de o hisler bana ne gelir ki? Coşalanmalar, o hisler değişmiyor. Orada Allah'ın sözlerinde de, intonasyonunda da, bizim de ibamında estağfurullah, tekebbülü Allah-u Teala yazmak. Orhan sınırında bir samimiyet var. O öyle o silahla düşmeyin de esas sebebim yani ki olsun.
Azadlık Radyosu'nun arşivinden yazıcı Anar.
Biz bayağı 30. illerden danıştınız. Onda bile bir sual istedim verim ki keskin değişikliklerin şahidi olan Resul Rıza. Talya represyalarını nece geçirdi, ne yazdı, ne üzüldü, kime el yetti?
O represyalardan bilirsiniz. Belə de ki, indi da böyle bir səhvdir var ki, o represyalar kim məruz qalıbsa hamısı müqaddəs deyil, evet. Kim tutulmayıbsa hamısı hain deyə şey. Bu düz deyil. Çünki mən bunu dəfələrlə yazmışam. Oxutar, oxutar şiirini yazan müşüqü də tutular. Tarı qadağan eləyən komissarı da. Hüseyin Cavidə də tutdular. var Hüseyin Cavidi keskin tənqid edən Əhməd Trinçidir. Əhməd Cavadı da tutular. Əhməd Cavadı kommunist baxımından tənqid edən tənqidçiləridir. Və nə qədər kommunistləri də tutdular. O elə cəllatlar da var onların içindəki. Məsələn, biri deyirdi ki, mən Gəncədə bir papaqlı qoymayacağım, hamını gülləyəcəm filan. Elə adamlar. Yəni tutulanlar üçün də təbii ki, günahsız, böyük bizim şairlərimiz, yazıcılarımız, adları çəkdiyim Cavid, Cavad, Müşfiq, Seyid Hüseyin, Yusuf Vəzir, Xantəmir, Çobanzadə və başqaları da vardı və elə də kommunist cəllatlar vardı ki, onlar xalqı qanına qazanır. Tutulmayanlara gələndə isə bu lotereya idi. Lotereya idi, məsələn, bu da tutula bilərdi, başqası da tutula bilərdi. O vaxt atamın, anamın, sonra onların bir yerdə Sabit Rəhman, Meyit Hüseyin, Əmər Mətxanlı, Cəfər Cəfərov, Səməd Turqun, bunlar Moskvada oxuyurlardı. O iclaslarda iştirak eləmiyiblər. Ona görə bəlkə də bir səbəb odur ki, burada olmayıblar. O ki, qaldı tutulanlara bizim evdə həmişə onlar haqqında çox böyük hörmətlə. Da Müşfiqi demirəm ki, mən Müşfiqin adı gələndə nənəmin də, biblərimin də gözü yaşarırdı. Atam onun haqqında həmişə çox böyük ağrıyla danışırdı. Eyni cür Cavad haqqında, Hüseyin Cavid haqqında, Seyid Hüseyin haqqında həmişə böyük məhəbbətlə. Hətta o kommunistlərdən məsələn Ruhullah haqqında atam həmişə yaxşı danışır. Həbib Cəbiyev vardı kommunist, onun haqqında həmişə yaxşı danışır. Amma erlər indi adlarını çəkmək istəmirəm. Erlər vardı ki, deyirdi ki, cəllatdır, doğrudan da cəllatdır. Bu isə o vaxt isə nə demək olardı, bu barədə bir şey açıq deyə bilməzdi və çox illər sonra o ilk dəfə olaraq bizim ədəbiyyatımızda Qızıl Gül olmadı poemasını yazdı. Orada bütün o niskilini, ürəyinin ağrısını deyə bilmədiyi sözləri dedi. Və onu deyim sizə ki, o poema yazılandan çox illər sonra çap olundu. Amma yazılmaq tarixi etibarilə, məsələn, Solzhenitsinin məşhur romanlarından daha əvvəl yazılmışdı.
Qaranquş qondu eyvanın düyün düyün pərdisinə. Cik cik, bahar gəlir, biz də gəlmişik. Baxdı bir yuva gördük. Cik cik, kim var orada, çıxsın. Biz gəlmişik. Tərcə yuvadan çıxartdı başını. Kimdir qonaq? Buyursun, qapıda dayanmasın. Qaranquş hövsələsiz qışqırdı. Hey, qulaq asın, biz qonaq deyilik. Yuvanı boşal. Cik cik, biz bu yuvanı bəyənmişik. Tərcə əvvəl qulağına inanmadı. Bəlkə pis eşitdim dedi. Bəlkə mətləbi qanmadım. Yenə səs gəldi. Cik cik, sən çıx get. Biz gəlmişik. Onda sərçə atlanıb qabağa, başladı quş dilində danışmağa.
Yasəmənin ilk budağını mənə verin qızlar, mənə verin. Axı siz onu iyiliyib, qoxuyub, çolan kimi atacaqsınız. Evinizdəki lazımsız, gərəksiz şeylərlə zibillərə qatacaqsınız. Mən onu ürəyimin başına qoyacam. Nə iyindən, nə rəngindən, nə tamaşasından doyacam. Mən ona şeirlər, nəğmələr qoşacağım. Çoğunlu qış günündə həzin-həzin yada salıb Yasəməni bahar eşqi ilə qoşacağım. Elə nəğmələr qoşacağım ki ona qışda Yasəmən ətirli rüzgarın nəfəsi gəlsin. Yasəmən budaqları yırğalansın. Qış günü evinizdə qaranquşların qanadında baharın müjdəsi gəlsin.
Bilədiyiniz, amma atanıza verə bilmədiyiniz bir borcunuz varmı?
Bilirsiniz, mən çox illər qabaq belə bir fikir yazmışdım və bu fikirə bugün də əməl edirəm ki, həyat bizim ata-analarımızdan aldığımız borcdur, o borcu biz balalarımıza qaytarırıq. Çünki onlara qaytarma mümkün deyil. Mən düzdür, atam haqqında kitab da yazmışam, həm sizsiz, həm də böyük bir kitab yazmışam, mübarizə bugün də var. Onun əsərlərinin çapını demək tərtib eləmişəm, kitablarını tərtib eləmişəm, anamın kitablarını tərtib eləmişəm. Amma mən hesab edirəm ki, mən onların boynumda olan borcunu %1-ini də verməmişəm. Bu mümkün də deyil. İndi sən çalışmalısan ki, sənin yolunda çəkilən o əzablara, əziyyətlərə, cəfalara müqabil olaraq sən də özündən sonraki nəsillərə nə isə eləyəsən.
Rəsul müəllim, həm də ilk Azərbaycan ensiklopediyasının yaradıcısı kimi mədəniyyət tariximizə yazılıb
adı. O ömrünün 10 ilini ensiklopediya verdi və onun xəstəliyindən şiddətlənməsi də bu ensiklopediya ilə bağlı idi. Ölümünü yaxınlaşdıran da bu hadisələr oldu. O olmayan yerdən ensiklopediya yaratdı. Kadrlar yox idi, kadrlar yetişdirdi. Sözlük yox idi, sözlük yaratdı. Xəritələr, tarixi xəritələr yox idi. Onları nəyin bahasına mən bilirəm, yaratdı. Bütün bu işləri gördü. Sonra nəticə çox hadisələr oldu. Orada Moskvanın da barmağı oldu. Moskvadan Şaumyanın da barmağı oldu. Şaumyanın oğlunun uzaqlaşdı ensiklopediyadan, uzaqlaşdırıldı. Amma bu son ensiklopediya ki çıxıb, bir tomluq mənə də veriblər onu. Mən görürəm ki, bu ensiklopediyada onun vaxtı ilə istədiyi məsələlərin bir çoxu öz əksini tapıb. Yəni, məsələn, o Ermənistanda, Gürcüstandakı Azərbaycan kəndlərinin şeyin adnan verirdi. Azerbaycan ensiklopediyasına bolluca bolluca Ermenileri doldurmurdu. Tarih hakkında objektif, o cümleden Cumhuriyet tarihi hakkında objektif, nispeten Sovet dövründe imkan dahilinde malumat vermek istiyordu. Bunlar hamısı indi yeni bizim ensiklopediyo bir tomluk orada eks olunub. Demek onun gördüğü işler herhalde bəs getmeyib.
Biraz uca çok cesaretli insan olub. Yoksa Sovet dövründe bey kızı ile evlenmeye cesaret etmezdi. Ancak buna göre. Hem de buna göre.
Cesaretli olub. Hem de buna göre demiyorlar. Ama esas cesareti oldu. Onlar
ibaratı. Esir kişi karakteri olub. Belə deyirler.
Esas cesareti oldu ki o vaxt Azerbaycan dili təqib olunurdu. Azerbaycan dili 38. ilde 37. il qırğınlarından sonra Azerbaycan dilinin müdafiəsinə qalxıb çıxış eləmək herhalde herkesin. Cesaret edemezdi. Bakı'daki kinoteatr Nazıroğlu'nda, Bakı'daki kinoteatrların adını değişmek, Xudor üstünün Nizami, Bakkamunanı Bakı, Zarya Vastokhanı Azerbaycan, Spartak'ı Aras, Proletarini Vətən, Tempi Bahar eləmək Rəsuluzan'ın xidməti.
Çok sağ olun, ben teşekkür ediyorum.
Ben size teşekkür ederim ki Rəsuluzan'ı yad eləmişsiniz. Çok sağ olun.
Profesör Qəzənfər Paşayev.
Lakin mənim ürəyimdə Nigar xanımla bağlı bir təəssüflü hal da var.
Buyurun.
O da ondan ibarətdir ki, o xalq şairəsiydi. O Fəxri Xiyabanda dəfn olunmalı idi və buna Mərkəzi Komitənin qərarı da çıxmışdı. İkinci Fəxri Xiyabanda. Siz bilirsiniz də, Rəsulzadə ilə Nigar xanımın ölümü arasında 3 ay zaman kəsiyi var. Və Nigar xanım Rəsulzadənin ölümündən xəbər olmadı. Onu anar müəllim fidan təranə demədilər ki, atamız rəhmətə getdi. Nigar xanım da 3 ay sonra rəhmətə getdi. Ancaq ikinci Fəxri Xiyabanda dəfn olunmadı. Anar müəllim dedi ki, ya atamın yanında, birinci Fəxri Xiyabanda, ya da anasının yanında, Cəbəri xanım yanında dəfn olunacaq. Mərkəz Komitənin qərarı çıxmışdı. Onda Heydər Əliyev Bakıda deyildi. Kamran Bağırov Mərkəz Komitənin qərarını dəyişə bilməzdi. Əlaqə saxlayamadı. Ona görə də Anar müəllim də öz sözünün üstə durdu. Mən Anar müəllimi də qınamıram. Çünki Rəsulcə təzə ölmüşdü. Anar müəllimin hələ o yaralar qəlbini sızıldadırdı. O ağrılar istəyirdi atanası bir yerdə olsun. Ancaq təəssüf ki, belə olmadı. Axırda Nigar xanım da Fəxri Xiyabanda yox, anası Cəbəri xanım yanında basdırıldı. Ancaq nə qəm? Bilirsiniz, böyük şəxsiyyətlər harada basdırmağından asılı olmayaraq, oranı bir fəxri yerə çevirir. Mənim yadımdadır, Əzizə Cəfərzadə dünyasını dəyişəndə vəsiyyət elədi ki, onu Hacı Qabılda dindir, Tağılar kəndi. Anasının ayaq altında basdırsınlar. Bu belə də oldu. Və o Tağılar kəndində məktəbi biz xahiş elədik, o məktəbi onun adına verdilər. Əzizə xanım öz qanarları ilə o məktəbi tikdirmişdi. Ona görə ona ana südü kimi halal idi. Yəni dedi, odur ki, bax, o boyda Churchill'də özü rica edib, atanasının qəbrinin aşağısında Oxford'da bir kənddə bastırıb Churchill. Həyatdə bunlar olan şeydir.
Qəzəfər müəllim, necə bir xanımıdır o? Necə tanıdardınız bizə?
Nigar xanım, onun kimi yumuşaq, onun kimi nəzakətli, onun kimi ziyalı az adam görmüşəm. Nigar xanım nə yazmışdısa, yüksək səviyyəli, gözəl, qəlblərə axan, qəlblərə keçən və ziyalı, görkəmli bir ailənin nümayəndəsi və o şan-şöhrətli ailəyə yeni şan şöhrət gətirdi. Öz əxlaqı ilə, öz tərbiyəsi ilə, öz mədəniyyəti ilə, ailəsinə vəfalığı ilə, xalqı sevməyi ilə, vətəni sevməyi ilə.
Oldu Qəzəfər müəllim, sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizə.
Buyurun,
sağ olun.
Ala gözlüm, səndən ayrı gecələr. Bilir kimi uzun olur meyleyim.
20-ci əsr Azərbaycanının iki ünlü şairinin həyat və sevgi tarixçəsini vərəqləməyə cəhd göstərdik. Nigar Rəfibəylini və onun ömür dostu Rəsul Rzanı bu izdə andılar. Profesor Qəzənfər Paşayev, yazıcı Anar, Akif İslamzadə, bütün sevənləri bizdə içində, Sevda İsmayıllı və Zeynal Məmmədli.
Nigar, əzizim, 20 il əvvəl boranlı bir fevral günü biz səninlə əl-ələ verib həyatın mürəkkəb, çətin yollarına çıxdıq. Bu 20 il boyunca bütün sınaqlardan keçib, mətanəti sarsılmayan ruhun, şəfqəti azalmayan qəlbin, hərarəti soyumayan mərd əllərin üçün sağ ol. Əgər günlər geriyə varaqlansa, gəcdiyim qayıtsaydı, inan ki, mən ömrümü səninlə bağlayar. Həyatın daha çətin yollarında tərəddüdsüz səninlə əl-ələ verib gedərdim. Qoy üç sevimli balamızın sevinc və səadəti gələcək günlərimizi bəzəsin. Qoy məhəbbətimizin hərarəti onları hər cür fırtınalardan qorusun. Vəfa və sədaqətin qarşısında baş əyirəm. Rəsul, Moskva, 1957-ci il.
Ala gözüm, senden ayrı geceler bir il kimi uzun olur neyleyim? Bahçamızda kızıl güller her seher tezden açılır baksız olur neyleyim? Nergizlerin gözü yaşla dolanda, berüşeler bakıp gemgin olanda, derenfilin gözü yolda kalanda, yasemenler saçın yolur neyleyim? Çiçeklerin çekir gözü intizar, ayrılıktan biter dünyada ne var? Yaz akşam seni bil ki bu nigar, hazin hazin yada salır neyleyim?
Laparakops Radio Tavisupleba. Kön moisminet gadatsema, romelis momavzades chvenma kollegebma Radio Tavisuplebis Azerbaijanul samsakhoba. Radio Tavisupleba FM 107.4.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Ყოველ დღე 24 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ 9:00-იან სომხურ პროგრამას.
Ամեն օր Թբილիսի ժամանակով 22:05-ից մինչև 22:30-ը ձեզ ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ։
Գույս մինետ ყოველ დღე FM 107.4 Radio Tavisupleba.